Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Bilbon pasaden igandean Idiazabal Gazta txapelketa burutu zen. Felias Jajuria, Aramaioko Leta auzoko hartzaia eta Idiazabal jatorri izendapeneko presidente ordea. Egunon.
Egunon.
Mila esker. Lehenik eta behin esan dugun bezala pasaden igandean Gazta txapelketa, Idiazabal Gazta txapelketa burutu zen en Bilbon. Antolatzaileak
kasunetan izan zen ba Bilboko Aldezarreko Komertziante Elkartea, ja 10. Edizioa izan zen txapelketa honena, eta bueno, ba txapelketarekin batera bertan azoka egon zen, 17 postu egon ziren hartzaileenak, esan behar da txapelketa egin zela, baina hartzai Idiazabal hartzai gaztaren txapelketa izan zela. Eta bueno, ba bertan eguraldi onarekin giro polita eta badirudi salmentak ere politak izan zirela.
Sari aukeres banabil, Elgoi Berrera joan zen.
Bai, mausitxa baser dira, bueno, ba, klasiko bat, ez da, ba, Idiazabal barruan gaztagile onenetarikoa, eta sari gehien hartzen duenetarikoa, eta orain konetan ere erakutsi zuen horrela zela.
Zenolako gaztak ba, dastatu ziren pasaden igandean?
Bueno, oraindik gaude, esan dezakegu, kanpaina nahiko hasieran. Leku batzutan urtarrilean hasitago gazte egituraren di gazta nahiko berria edo kurazino erdikoa daukagu, eta bueno, ba horrelako modu horretako gaztak aurkeztu ziren, eta ba bueno, ba udazkenean egiten diren txapelketetan gazta eginagoa egoten da, baina orain ba nahiko gazta berria aurkeztu zuten guztiak.
Idiazabal gazta zehat ari bagara hitz egiten, jakina, bardia, ba latxa edo karrantzana.
Bai, hori da, Idiazabalen oinarritariko bat, bertakoa izatea, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa iparraldeko esnea, eta arraza, eta arrazari lotuta dagoen guztia, ez? Latza ardiari lotuta dagoen guztia, paisai baten mantenua, eta ba, ekoizteko, modu estentziboan ekoizteko modua. Modu naturalean eta modu sanoan, eta horretik, ba, bueno, ba, Idiazabal gaztak aportatzen ditu bere zaboreaz, eta aparte, ba, beste balore batzuk, ez? Gure inguruaren, ingurua mantentzea, ingurua zaintzea, eta gure hartzaileen lanpostuak ere mantentzea.
Txapelketa garrantzizkoa dira zuentzat?
Bueno, beti izena ematen du txapelketan parte hartzeak eta txapelketan sariak lortzeak. Orduan, beti da garrantzitsua horrelako ekitaldiak egiteko, ba, nolabait deigarriak egiten direlako, eta modu bat direlako gazta kontsumidareari eta kasu honetan ere Bilboko hiriari hurbiltzeko. Orduan, garrantzitsua dira hor presentzia bat ziurtatzen delako, baina garrantzitsua baita txapelketarekin batera normalean egiten den azoka. Hori delako, eta kasu honetan eskertu behar diogu berriro ere komertzianteen elkarteari, ba beste aukera bat eman digulako hartzaion Idiazabal gazta Bilboko hirira hurbiltzeko. Eta hori da, bai txapelketa bitartez, bai azoka bitartez, bertan bilbotarrek izan zuten aukera gazta erosteko zuzenean baserritarrari, zuzenean hartzaiari, eta horrek egiten du, ba bueno, ba etekin guztia, diru irabazi guztia hartzaileari geratzea, eta konsumidoreak prezio oso on baten erostea gazta Bilbon bertan.
Hain zuzen zenbat kiloko?
Bueno, ba, normalean azoketan 18-19 eurotan ibiltzen da gazta kiloa.
Beste aldetik, orain dela gutxi, Idiazabal jatorri izendapenera hauteskundeak egin dira.
Bai. Bueno, kasu honetan ez da hauteskunde prozesua ireki zen, eta ez da hauteskundeak bozketak egin beharrik, ba, kandidatura bakarra egon delako, orduan, ba, bueno, ba, hor kandidatu guztiak aurkeztutakoak hartu zuten bere postua konsejoan, ene eta hartzai gaztak osatutako kandidaturak lortu dute gehiengoa, eta, bueno, ba, kasunetan zuzendaritza berria, eta zuzendaritza indartu, kasunetan, ba, Uztarrotz, Jose Mari Uztarrotz lehendakariari lagunduz, ba, ni neu lehendakari orde izendatu nindutelako, oraindik zegoen, orain arte zegoen kargu hori, eta ba hori dagoa, ez? Ba, Idiazabal indartzea eta kasunetan konsejoa indartzea.
Idiazabal gaztaren egoera ere jakin nahi dugu zein den. Zen moduz dabil gazta, krisi edo dena delako honetan?
Bueno, ba, puntu positibo asko daude, baina puntu larri asko ere. Gaude urte oso komplikatu baten oroar ganadu saleok eta hartzaiok pentsuen eta elikaduraren prezioaren igoera izugarria izan da azkeneko kanpainan, eta horrek eragiten du, ba, gure produzio kosteak asko igo direla. Baina beste alde batetik, ba, bueno, Idiazabal, marka moduan eta prestigio duen produktu moduan badoa indartzen, badoa erakutsiz duen balioa, eta badoa jarritzen du erakusten, badela tresna eragingarria ardilartza eta hartzaiak mantentzeko eta lanpostuak mantentzeko. Salmentak ere, ba, nahiko ondo joan dira azkenengo urtean, esan dezakegu, krisiari aurre egiten goazela, ba, gure estrategiarekin, ez? Ba, txikiak izatearen estrategiarekin, autoerregulazio estrategiarekin, eta ahalik eta gehien konsumidoren gana zuzenean iristearen estrategiarekin. Eta baita ere, ba, bueno, ba, Idiazabal barruan sortu dira ekimen kooperatibo berriak, eta beste, ba, gauza oso posgarri batzuk, ba, etorkizunetako bidea asko irekitzen dutenak.
Gainera, Idiazabal Gaztak edo Gazteko esan da nazioarteko sari batzuk irabazi dituzte azken bolada honetan.
Bai, azken bolada honetan ez bolada guztietan, Europa mailan edo mundu mailan Idiazabal Gazta, eta esan behar dugu Idiazabal Gaztaren barruan, hartzaiok egiten dugun gazta, ba, bere kategorian joaten den tokian, ba, gehienetan lehen saria eta askotan, ba, lehen hiru sariak lortzen ditu. Azken Roman ere hirugarren sari batzuk ekarri ditugu, eta bueno, mundu mailan ere badoa bere errekonozimentua hartzen. Euskal Herrian badauka, hemendik kanpo estatu mailan ere gero eta gehiago, baina ikusten dugu baduela gero eta proiezio gehiago atzerrian ere.
Bukatzeko, Feliz, Idiazabal Gaztaren erronka nagusiak epertainean zeintzuk dira?
Bueno, ba, Idiazabal tresna bat da, orduan hartzaientzako tresna bat da, orduan horretan jarraitzea, eta izatea nolabaiteko posgarri bat, jente gaztea, jente berria, hartzantza munduetara hurbiltzeko. Hori da, laburrera, epertainera eta epe luzera izan behar dituen helburua.
Feliz Ajuria, Aramaioko Oleta auzoko hartzaia eta Idiazabal jatorri izendapeneko presidente ordea. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Vale, mil esker zuei.
Agur.